46. kapitola. Jakmile se v Nuslích objevil mor, onemocněl tam jeden sedlák, po celé Praze vypuklo zděšení. V kostelech se sloužily prosebné mše, faráři nabádali věřící ke zvýšené zbožnosti a varovali, aby nikdo nehřešil, protože by mohl uvrhnout do neštěstí celou farnost. Bůh má jistě důvod, proč hříšné trestá. Na ulicích se objevili podobní prodavači relikvií, které zaručeně chránili před morem, jiní nabízeli zázračné tinktury, které dokážou před nemocí chránit, případně ji i vyléčit. Pražští lékaři nestačili uspokojit všechny zámožné pacienty, protože jakmile někdo v rodině kýchl, už se tihle lidé děsili, že mají v domě mor. Když je lékař uklidnil, že nikoli, rádi zaplatili dvojnásobnou taxu, kterou si lékaři v těchto dnech počítali. Pekaři přes ujišťování radnice, že mouky je dost, zvedli ceny chleba a trhovci prodali své zboží hned, jak ho vyložili. Ten, kdo měl peníze, dělal si zásoby na horší časy. Marie prodala náhrdelník, který kdysi dostala od rodičů. Věděla, že jeho ztráty si Leopold nevšimne, protože ho téměř nikdy nenosil. Potřebovala peníze, když ty, co měla doma, musela dát tomu prokletému vyděrači. Jenže okamžitě jí došlo, že nestačí dělat si jen zásoby. To její děti neochrání. Když se dozvěděla, že se v Kamenici sice mor objevil, ale díky zázraku Panny Marie nikdo nezemřel, nechala okamžitě zapřáhnout a děti poslala k rodičům do Falknovské hutě. V Lesích byla podle jejího selského rozumu větší naděje, že se nenakazí. Navíc věděla o svých hříších a pokud by chtěl Bůh potrestat ji, nedovolí, aby nakazila i je. Kvůli její hlouposti nesmí trpět Petr a malá Pavlínka. Pak už jen odevzdaně čekala, co bude dál. Většinu dne trávila modlitbami a na znamení pokání nosila své nejhorší šaty. Postila se a do kostela chodívala třikrát denně. Žebrákům, jimiž byl vchod do kostela svatého Jindřicha doslova ověšen, rozdávala štědré almužny. Když ji po třech dnech přepadla slabost a začala ji nesnesitelně bolet hlava, odmítla zavolat lékaře. Bůh ji trestá spravedlivě. Následující ráno ztratila na chvíli vědomí a požádala, aby přivedli kněze, protože se chtěla před smrtí vyspovídat. Její zpovědník dorazil ani ne za hodinu. Byl nevyspalý, protože skoro celou noc poskytoval poslední útěchu umírajícím. Mor v pražských městech udeřil plnou silou. Vstoupil a starostlivě si ji prohlížel. Když ho ale požádala, zda by mohli začít, nepatrně zakroutil hlavou. Kdy jsi jedla naposledy, dcero? Zeptal se mírně. Nevím, opáčila malátně. Nemáš příznaky moru. Já bych řekl, že vůbec neumíráš. Máš jen hlad, řekl a usmál se. Došel ke dveřím, otevřel ji a křikl na kuchařku, aby hned donesla jídlo. Teprve pak se posadil do křesla vedle lůžka. Něco ti povím, pokračoval unaveně. Umírá hlavně chudina, lidé, kteří jsou podvyživení a jen zřídka se dobře najedí. Pokud chceš přežít, nestačí jen modlitba a zbožnost, ale také dobré jídlo. Najez se a příliš nevycházej ven. Poslechnu tě, otče, řekla Marie a uvědomila si najednou, jak se jí prázdný žaludek svírá mučivými křečemi. Prosím, najezme se spolu. Ani ty jsi určitě už dlouho nejedl. A pak mi dovol, abych se ti vyspovídala. Tíží mne nesmírný hřích. Stařičký zpovědník se pokřižoval a souhlasil. Když se mu přiznala k cizoložství, Smutně se díval do její tváře. Marie ale v zápětí dodala, že svého manžela miluje. Pokud jí stačila slova, svěřila se mu se svými pocity, slabostí i strachem. A nakonec mu pověděla i o tom, že ji ten rytíř vydírá. Těžce si zhřešila opravdu, souhlasil bolestně. Já ti rozhřešení dám, ale trest, který ti musím uložit, bude přísný. Přijmeš ho? Marie na okamžik zaváhala, protože jí neřekl, jaký ten trest bude. Napadl jí, že bude chtít štědrý dar pro svůj kostel. To jí připadlo spravedlivé a proto přikývla. Ale necouvneš, ujišťoval se. Pak se požehnal křížem a pokračoval. Od zítřka budeš pomáhat ve špitálu sester Voršilek ošetřovat ty, kteří onemocnili morem a uchýlili se tam, aby buď zemřeli, nebo se uzdravili. Ale to, pokud tě chce Bůh potrestat, udělá to, ať utečeš kamkoliv. Pokud ti chce odpustit, pak mu musíš dokázat, že je důvod k milosrdenství. Marie svěsila hlavu a tiše slíbila, že ho poslechne. A ještě něco, řekl o poznání laskavěji. Znám se dobře s kaplanem císařské posádky. Zjistím, co by se dalo s tím hanebným rytířem udělat. Marie 3 týdny sloužila od úsvitu až do nešporních modliteb ve špitálu. Přestala počítat hodiny. Byla utahaná a usínala i ve stoje. Viděla tolik utrpení, že už ho ani nevnímala. Nosila nemocným jídlo, pomáhala je převlékat, dávala jim léky, uklízela po nich zvratky a výkaly a pomáhala odnášet mrtvé do káry na dvoře, odkud je vozili pohřbít do velké jámy před hradbami. Navzdory tomu nepropadla zoufalství. Světlem v temnotě zmaru bylo, pokud se nějaký nemocný uzdravil, a když odcházel, žehnal jí a ostatním jeptiškám a se slzami v očích sliboval, že do smrti na jejich milosrdenství nezapomene. Má drahá, zemřu, svěřila se jí jednou odpoledne hubená žena se špičatým nosem. V horečnatých očích se jí usadila smrt. Po nekonečných dnech ve špitálu tohle už Marie dokázala poznat. Odcházím a věřím bez spásu, protože jsem nebyla špatná křesťanka, pokračovala ta žena. Hovořila těžce a Marie jí musela u úst přidržet pohár s vodou, aby se napila. Rozkašlala se a pak nečekaně chytla hubenou kostnatou rukou Marii za zápěstí a prosila. O mě už nejde, ale mám syna. Má jen mě. Ty nejsi jeptiška, jsi prý zámožná žena. Musíš mít zlaté srdce, když tu jsi s námi. A tak věřím, že vyslyšíš poslední prosbu umírající matky. Nechci, aby můj syn skončil v siročinci. Prosím, přijmi ho pod svou střechu a postarej se o něj. Může ti sloužit, je silný a šikovný. Vychovej z něj dobrého křesťana. Marie se ulekla. Něco takového se jí příčilo. Neměl to se mnou nikdy snadné, pokračovala umírající žena mezi záchvaty kašle. Na rtech se jí objevila krev. Zrodil se z hříchu. Kdysi mne svedl jeden císařský voják. Bývala jsem krásná žena. Otěhotněla jsem a nikdo si mne pak už nechtěl vzít za manželku. Prosím, zachraň toho chlapce. On za nic nemůže. Marie se rozhodla rychle, protože měli podobný osud. Oběma zničil život císařský voják. Kde ho najdu? Jmenuje se Josef, Jozífek. Bydlíme před prašnou bránou, vedle toho šenku, co stojí u cesty. Je tam polorozpadlá stodola a tam žijí všichni žebráci z téhle strany města. Pošlu pro něj, slíbila Marie. O chvíli později nemocná žena zemřela. Večer Marijin podomek Josívka přivedl. Byl špinavý, zavšivený a v hadrech páchnoucích potem. Bylo mu asi 10 let. Sám nevěděl, kdy se přesně narodil. Choval se uctivě a teprve od Marie se dozvěděl o smrti své matky. Rozplakal se a nebyl k utišení. Protože chůva Marijiných dětí zůstala v Praze, dostala za úkol chlapce omýt, obléknout, nasytit a pak ho hlídat, aby něco neprovedl. Trvalo skoro měsíc, než Mor Prahu opustil. Marie zůstala zdravá a považovala to za znamení, že jí Bůh odpustil. Večer ji navštívil její zpovědník, usmíval se a žehnal jí. Abatyše tě moc a moc chválí, řekl. Budeš mezi ženami, které v neděli přijme sám arcibiskup, aby vám požehnal za křesťanské skutky. Ale mám pro tebe ještě jednu dobrou zprávu. Můj přítel kaplan s ohledem na tvou příkladnou odvahu během morové rány zařídil, že toho rytíře přeložili do Uher až někam na tureckou hranici. Už odjel. A do Prahy se rozhodně nikdy nevrátí. Budiš ti to poučením, sestro. Podruhé by se za tebe už církev nepostavila. Na svatomartinské posvícení se do Kamenice sešla celá Heřmanova rodina s výjimkou nejstaršího Leopolda a jeho ženy. Ignác s Anou je nepozvali a ti dva by stejně pozvání odmítli. Rodina se už dlouho neviděla. A Anino zázračné uzdravení byl důvod více než pádný. Přijela dokonce i Brunhilda, i když svého tchána příliš v lásce neměla, neboť mu kladla za vinu většinu svého trápení, protože on stál za ponížením její sestry. Musela si však přiznat, že Hildegarda je mrcha a nejspíše by dříve nebo později stejně k rozkolu došlo. Po ranní mši se všichni odebrali ke hřbitovní kapli, aby uctili panu Marii. Nebyli sami. Museli dokonce stát dost dlouhou frontu, aby mohli vstoupit do kaple a pokleknout před sochou světice. Nejdéle a nejvroucněji se modlila Anna. Za manžela a své děti, Leopolda nevyjímaje, a také trochu za sebe. Byla si jistá, že jí pana Marie bezbožnost odpustila. Když tak o tom v poslední době přemýšlela a viděla, kolik poutníků k soše přichází, napadlo jí, že to možná ani bezbožnost nebyla, ale boží záměr. Díky ní tu vzniklo poutní místo, které dávalo naději stovkám křesťanů. A nikdo nemohl popřít, že se tu už několik zázraků stalo. Vypadáš spokojeně, řekla Hedvice, když se spolu vraceli do Kamenice. Šli několik kroků za ostatními, nebyl důvod spěchat. Kráčeli alejí stromů, z nichž už opadalo listí. Navzdory tomu nevypadali smutně jako jiné stromy v okolí. I tahle alej jako by byla prozářena božím světlem. Jsem spokojená, přiznala se Hedvika. Můj život má zase smysl. Nezapomeň ale, má drahá, že práce není jediným smyslem života a zvláště ženy ne. Bůh nás stvořil nejen k tomu, abychom pracovali, ale hlavně proto, abychom založili rodinu a byli dobrými matkami, připomněla opatrně Anna. Úkosem se podívala na svou dceru. Věděla, že podobné myšlenky ještě na jaře odmítla přijmout. K její nesmírné radosti přikývla. Chvíli šli vedle sebe mlčky, ale pak začala Hedvika sama. Víš, v čem je potíž? Pořádného chlapa, aby zhledala s Lucernou. Taky jsem si to myslela, když jsem byla mladá. Jenže věř mi, on si tě nakonec najde sám, svěřovala se Anna. Kéž by, Povzdechla si upřímně Hedvika. Pak se bezděčně zahleděla před sebe, kde se svou manželkou kráčel Matyáš. Potěšilo ji, že jí ten pohled vůbec nezabolel a dokonce ani necítila nechuť k jeho rozhárce. Spíše zkoumala, zda je s ní Matyáš spokojený, a měla radost, že zřejmě ano. Johann během chůze diskutoval s otcem, přeli se o nový patent proti nekatolíkům. Zatímco Ignác byl názoru, že je správné upevňovat víru, Johann mu oponoval, že víru je třeba chránit, ale nikoli za cenu tělesných trestů a vyhnanství. A pak, většina prostých lidí má ve skutečnosti úplně jiné starosti než to, jaké liturgické barvy jsou správné, pokud to trochu přeženu. Zakončil spor Johann, když dorazili ke kostelu svatého Jakuba. Teď byla 3 roky v celé zemi neúroda. Ve vesnicích kolem Liběšic nenajdeš jediného tajného nekatolíka, za to ti ručím. A přesto byla i na panství našich otců jezuitů neúroda. Takže lidé se ptají, mohou za to vůbec ti proklínaní nekatolíci, když tady žádní nejsou? A pokud ne, proč potom nevedeme zápas spíše proti těm, kteří boží hněv způsobili doopravdy? Třeba proti hříšným prelátům a nenažrané šlechtě. A to studoval v jezuitské koleji? Pokáral ho nepřívětivě otec. Podobné řeči mu příliš zaváněly buřičstvím. Ani on úřady nemiloval a patenty většinou pohrdal, protože nebyly chytré, ale jeho syn zpochybňoval řád křesťanského světa. Říkám to proto, že jsem studoval, odpověděl klidně Johann. A proto vím, jaký je rozdíl mezi upřímnou vírou a pokrytectvím a fanatismem. Věř mi, trestání lidí za to, že tupě neopakují, co jim kazatelé nařídí, není cesta ke skutečnému křesťanství. Takhle kveruluje pořád, postěžovala si Ignácovi v dobrém Brunhilda. A ostatní úředníci v našem domě, místo aby ho okřikli, si s ním často ještě notují. Nechte toho, už jsme doma, ozvala se za jejich zády Anna. Žádné hádky, nebo nedostanete najíst. Bude Martinská husa? Zajímal se mlsně Matyáš. Trochu přibral, rodinný život mu zjevně prospíval. Bude. Ale protože je vás jako biblických kobylek, musel jsem upéct 2. Jenže troubu mám malou, a tak jsem 1 udělala už včera, bude ohřátá. 2. je v troubě. Já se spokojím s tou ohřátou, přihlásil se Ignác, ovšem pod podmínkou, že dostanu větší porci. Já taky, ozvalo se okamžitě z několika dalších míst. A co takhle losovat? Napadlo Brunhildu. Ten, kdo vyhraje, může si vybrat větší ze včerejška nebo menší čerstvě upečenou. Je dost pro všechny, smála se Anna. A nechte si místo na koláče. Losování není dobrý nápad, začala u stolu Hedvika, když přední matka položila talíř s pořádnou porcí. Vždycky se mi vybaví historka, která se v Rumburku vypráví. Je ale dost hrůzná. Pověz, o žádné jsem neslyšela, pobídla ji zvědavě Anna. Když vypuklo v 80. roce minulého století nevolnické povstání a vojsko ho potlačilo, vrchnost tvrdě trestala. Pokud se z jedné chalupy účastnil povstání otec i syn, museli mezi sebou losovat, kdo z těch 2 bude popraven. Soudci dorazili také k jakýmsi hamplům do podluží. Nejprve házel ten mladší, hodil 2 kostkami a na nich bylo nejvyšší možné číslo, 12 očí. Vykřikl zoufale, protože věděl, že to znamená smrt jeho otce, a omdlel. Když ho vzkřísili, otec se už houpal na obrátce. Hloupá historka, zabručil Ignác. Ale pravdivá, nedala se Hedvika. Co jsem před chvílí říkal? Upozornil otce plnými ústy Johan. Tvrdé tresty k ničemu nejsou, vyvolávají jen zlou krev. To je pravda, potvrdila Brunhilda vesele. Můžete mého muže trestat, jak chcete, stejně bude mluvit s plnou pusou. Johan způsobně polkl a pak dodal s pohledem upřeným na svou manželku. I když je pravda, že existují výjimky a občas by přísné tresty neškodily. Zvláště tehdy, pokud žena zapomene, kde je v rodině její místo. A kde je? Zeptala se ho nedůtklivě Hedvika. Jen jsem žertoval, zabručel její bratr, protože se nechtěl přijít. No proto, komentovala to Anna. Už jsem myslela, že nechám koláče v kuchyni. Dobrá nálada vládla i pak. Všichni seděli na lavicích, rozvalení s plnými břichy a popíjeli pivo a také kořálku. Lahev kmínky koupil Ignác v Kamenici u Žida, další lahev jemné kořálky s bylinami donesl Johan ze sklepa liběšických jezuitů a baňatou lahev s anglickou režnou jim po Hedvice poslal Robert Alason. Nechceš se chvíli projít? Zeptal se Matyáš Hedviky, když na chvíli zábava uvázla a vypadalo to, že se začne zpívat. Jeho rozárka zpívala výtečně, rád ji poslouchal, ale jeho samotného zpěv nebavil. Proč ne? Souhlasila a ochotně vstala. Byla jediná, kdo tu byl sám. Všichni ostatní měli svého partnera. Vyšli na dvůr a zamířili ke kamenné zdi, která ho oddělovala od sousedů. Bylo chladno a lehce mrholilo. Zastavili se pod dřevěným přístřežkem a zády se opřeli o kamennou hradbu. Matyáš pohladil Hedviku po tváři a něžně se zeptal, jsi tam spokojená? Jsem. Asi víc, než si myslíš. Takže máš už nápadníka? Zkoumavě se na něj zadívala, ale nezdálo se jí, že by v jeho otázce bylo víc než bratrská starost. Proto popravdě odpověděla, nemám. Dělám tomu Angličanovi správce a to není pro většinu rumburských mládenců dobré vysvědčení. Vědí, že jsem rázná a všichni nádeníci se mne bojí, protože jim nic neodpustím. Kdo by chtěl takovou hubatou ženskou? Já vždycky takovou chtěl, opáčil s odvrácenou hlavou. Tvá rozárka rázná je, nemyslíš? Je, potvrdil, ale dál to nijak nerozvíjel. Hedvika chvíli váhala, zda se hodí, aby se začala vyptávat, jenže on začal, tak proč ne ona? Ty s ní nejsi spokojený? Ale jsem, opáčil a obrátil se k ní. Měla dojem, že se mu v očích lesknou slzy. Asi jsem vypil moc kořálky, promiň, řekl. Pak ji pevně sevřel, objal a políbil. Než ho stačila odstrčit, sám ji pustil a utekl. Hedvika zůstala na dvoře, aby jí vítr schladil rozpálené tváře. Byla sama se sebou spokojená, protože jí ta věc s bratrem nerozhodila. Jenže znala se, pokud nenajde někoho jiného a lepšího, kdo ví, co by jí mohlo v budoucnu napadnout. V poslední době, zvláště v noci, si uvědomovala, že nechce žít jako jeptiška.